Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή σας μέρα και ευλογημένη να είναι από τον Χριστό μας. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 9 και 4, όπου θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές για να πάρετε τηλέφωνο ή αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Όπως συνήθως κάνουμε, για 15 λεπτά θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και μετά στη συνέχεια θα πούμε λίγες σκέψεις επί του κειμένου και γύρω στις 9 και 4 θα σας δοθεί ο λόγος να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 25 820 777. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, στίχος 1. «Εν δέτες ημέρες εκείνες παραγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας, και λέγον, μετανοείται, ίν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ούτως γαρεστήν ορυθείς υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριο. Τότε ξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου και βαπτίζονται εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ειδών δε πολλούς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, ερχομένους επί το βάπτισμα αυτού είπεν αυτοίς, γεννήματα αχυδνών, τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούς της οργής, ποιήσατε ούν καρπών άξιον της μετανοίας. Και μη δόξητε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, λέγω γάρο ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ το λίθον τούτον έγειρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και οι αξίνοι προστηρίζαν των δένδρων κείται. Πάνουν δένδρων μη πιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλεται. Εγώ με βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοια. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, ισχυρότερο ως μεστή, ουκι μη ικανός τα υποδήματα βαστάσε. Αυτός ημάς βαπτίσει εμπνεύματι Αγίο και πυρή. Ούτω πτύον εν τη χειρή αυτού, και διακαθαρεί την άρωνον αυτού και συνάξει τον σύντον αυτού εις την αποθήκη. Το δε άχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο. Από το στίχο 1 μέχρι το στίχο 12. Να διαβάσουμε και την απόδοση στα νέα ελληνικά. Εκείνες τις ημέρες που ο Ιησούς ιδιώτευε στη Ναζαρέτ, βγήκε Ιωάννης ο Βαπτιστής στη δημόσια δράση του και κήρυτε στην έρημο της Ιουδαίας που εκτείνεται βόρεια από την Νεκρά Θάλασσα και δυτικά από τον Ιορδάνη ποταμό. Και έλεγε, μετανοείτε, αλλάξτε σκέψεις και φρονήματα στη ζωή σας, διότι πλησιάζει ο καιρός που ο Μεσσίας θα εγκαθιδρύσει και στη γη τη βασιλεία των ουρανών με την ουράνια ζωή που θα μας φέρει. Έπρεπε λοιπόν εκείνες τις ημέρες να εμφανιστεί ο Ιωάννης και να ακουστεί το κήρυγμα του αυτό, διότι αυτός ήταν ο άνθρωπος για τον οποίον προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας, όταν φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού είχε μπει, φωνή ανθρώπου ο οποίος φωνάζει στην έρημο και λέει, ετοιμάστε τον δρόμο από τον οποίο θα έρθει σε εσάς ο Κύριος, κάνετε ίσους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώστε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τις πέτρες του εγωισμού και της σκληρότητας και καθαρίστε με τη μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριο. Αλλά και όλη η ζωή του Ιωάννη και η όλη εμφάνισή του ήταν σύμφωνη με το κήρυγμά του, διότι αυτός ο Ιωάννης φορούσε ρούχο υφασμένο από τρίχες καμήλου, με δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση του. Και η τροφή του ήταν πρόχειρη, έτρωγε δηλαδή ακρίδες από εκείνες που έφερνε ο άνεμος από την Αραβία στην έρημο, και μέλι άγριο, το οποίο αποθήκευαν άγρια μυρίσια μέσα στις σχισμές των βράχων. Τότε έβγαιναν και πήγαιναν κοντά του οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και όλης της Ιουδαίας, καθώς και όλης της χώρας που εκτινόταν στη δεξιά και στην αριστερή όχθη του Ιορδάνου ποταμού. Και βαπτίζονταν μέσα στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη, ενώ συγχρόνως εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Όταν όμως ο Ιωάννης είδε πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για να δεχθούν το βάπτισμά του, τους είπε: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε κληρονομική την κακία, αφού και οι πρόγονοί σας ήταν γεμάτοι από δηλητήρια, πονηρίας και μοχθηρίας, ποιος σας είπε ότι θα φύγετε και θα σωθείτε από την οργή που πρόκειται σε λίγο να ξεσπάσει? Για να σωθείτε λοιπόν από την οργή αυτή, κάνετε έργα καλά, τα οποία είναι άξιος καρπός της αληθινής μετάνοιας, και δείξτε στο εξής με τις ενάρετες πράξεις σας ότι μετανοήσατε ειλικρινά. Και μη σας αρέσει να εξαπατάτε τον εαυτό σας και να λέτε μέσα σας: «Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει την δύναμη και από αυτές εδώ τις πέτρες να αναστήσει απογόνους του Αβραάμ. Τώρα μάλιστα και το τσεκούρι της Θείας Κρίσεως βρίσκεται κοντά στη ρίζα των δέντρων, έτοιμο να κόψει σύριζα κάθε άκαρπο δέντρο. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καλόν καρπό κόβεται από τη ρίζα και ρίχνεται στη φωτιά. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπό αρετής. Και είναι και δυνατόν και εύκολο να καρποφορήσετε την αρετή, διότι εγώ βέβαια σας βαπτίζω με νερό για να εισέρθετε σε κατάσταση μετάνοιας. Εκείνος όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι δυνατότερος από μένα λόγω του αξιώματός του και της θείας του φύσης. Μπροστά του εγώ δεν είμαι άξιος ούτε σαν τελευταίος ζούλος να κρατήσω τα υποδήματά του. Αυτός λοιπόν θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με την καθαρτική φωτιά της Θείας Χάριτος. Κρατάς το χέρι του φτιάρι που λιχνίζει και ξεχωρίζει το σιτάρι από το άχυρο. Η δίκαιη κρίση του δηλαδή είναι έτοιμη να λειτουργήσει και θα καθαρίσει τελείως το αλώνι του, δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο, και θα μαζέψει το σιτάρι του στην αποθήκη, δηλαδή τους αναρέτους ανθρώπους στην ουράνια βασιλεία του, ενώ το άχυρο, δηλαδή τους αμετανόητους, θα τους κατακάψει φωτιά που δεν θα σβήσει ποτέ. Αυτό ήταν το κείμενο του στίχων 1 έως 12 του τρίτου κεφαλαίου του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, στα αρχαία ελληνικά όπως το έγραψε ο Άγιος Απόστολος Μαθαίος, και στη απόδοση στα νέα ελληνικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρώτης παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εμφανίστηκε ο προφήτης Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος όπως το λέμε στην Εκκλησία, δηλαδή αυτός που προηγήθηκε στον δρόμο του Χριστού μας, ή στην έρημο της Ιουδαίας, ο οποίος ευρισκόμενος στην έρημο κήρυτε και έλεγε: «Μετανοείτε, ίγκυκεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτό που σε λίγο θα το πει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μετάνοια. Αυτή η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι το μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας και σημαίνει όλη αυτήν την αλλαγή του ανθρώπου. Από την πρώτη διαπίστωση είναι ότι κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες. Από τον πρώτο στεναγμό ή στην αμαρτία μας, από την πρώτη θλίψη για τις αμαρτίες μας, μέχρι το έσχατον, το ατελεύτητον εκείνων όριων, όπου ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά όμοιος με τον Θεό Πατέρα του και μετανοεί, δηλαδή αλλάζει νοοτροπία, αλλάζει τρόπον που σκέφτεται, αλλάζει τρόπο που βλέπει τα πράγματα, αλλάζει τρόπο που αξιολογεί και αξιοποιεί τα πράγματα της ζωής του. Και πράγματα που του φαίνονταν όταν ήταν κοσμικός άνθρωπος, του φαίνονταν επιτυχίες, τώρα στην ευαγγελική ζωή του φαίνονται αποτυχίες. Ένα παράδειγμα. Όταν είσαι χωρίς Θεόν, το να πατήσεις πάνω στα πτώματα των αδελφών σου θεωρείται επιτυχία. Αλλά όταν πλησιάζεις τον Θεόν, αυτό είναι μέγιστη αποτυχία. Όταν είσαι χωρίς Θεόν, το να αρπάξεις από τον άλλον και να πλουτίσεις εσύ είναι επιτυχία. Αλλά όταν είσαι κατά Θεόν η ζωή σου, αυτό είναι μεγάλη αποτυχία. Και επιτυχία είναι να δώσεις τα υπάρχοντά σου. Αυτή είναι η μετάνοια, αλλαγή νοός, αλλαγή νοοτροπίας. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος εβάπτιζε βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί και εξομολογούντο τα αμαρτίας τους, έρχονταν εις επίγνωση ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Αλλά δεν είχαν ακόμα την χάρη του Αγίου Πνεύματος για τον ανακαινισμό της υπάρξεώς τους, για την θέωσή τους δηλαδή. Δεν μπορούσαν να γίνουν τέκνα Θεού κατά χάρη, διότι αυτό το έφερε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Δηλαδή μόνο ο Χριστός μας δίνει την εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Χωρίς τον Χριστό και μακράν του Χριστού και μακράν της Εκκλησίας, δεν έχουμε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Ο Ιωάννης έκανε την αρχή δια της μετανοίας, δια της επιγνώσεως και εντοπίσεως της αμαρτίας και δια του όρου της λύπης για την αμαρτία αυτή. Αλλά ο Κύριος μας, όπως ο ίδιος ο Ιωάννης μαρτυρεί, αυτό δεν θα έρθει μετά από μένα, που δεν θα είμαι άξιος ούτε να βαστάσω τα παπούτσια του. Και αυτός βαπτίσει εμπνεύματι Αγίο και πυρή. Αυτός ο Κύριος θα μας βαπτίσει με το Πνεύμα του Άγιον και με τη φωτιά της Θείας Χάριτος. Πράγμα που έγινε στην Εκκλησία, στην Πεντηκοστή και στην Εκκλησία Αναδιαλείπτος. Ο Κύριος μας βαπτίζει εμπνεύματι Αγίο. Όλα τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας τελούνται εμπνεύματι Αγίο με το πυρ και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και το πυρ αυτό της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από τον παλαιόν άνθρωπο, μας απαλλάσσει από την φθορά της αμαρτίας, μας απαλλάσσει από όλα τα κακά που έχουμε δια της μετανοίας, η οποία δεν είναι πλέον απλώς μια μεταμέλεια για τα λάθη μας, αλλά είναι μια είσοδός μας στην εχριστό ζωή. Γινόμαστε τέκνα Θεού κατά χάρη. Εδώ έχουμε ήδη αδερφούς στο τηλέφωνο. Θα δώσουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 25 820 777. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο COVID-19 ή κορονοϊός, όπως τον αποκαλούμε, μεταφέρθηκε στην Κίνα μέσω μολυσμένων Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι πήγαν στη Γιουχάν της Κίνας για να κάνουν κοινή άσκηση με Κινέζους στρατιώτες. Η Κίνα ζήτησε εξηγήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ της Αμερικής για αυτό που έγινε. Τι εξηγήσεις να δώσει ο Τραμπ, αφού ο κορονοϊός είναι κατασκεύασμα των σκοτεινών δυνάμεων που κυβερνούν τη γη και αφού εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος για να ανέλθει στην εξουσία πρέπει να είναι μασόνος τουλάχιστον 33ου βαθμού ωκεάνου. Ο Τζον Κένεντι, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος επολέμησε την παγκόσμια ευρωμασονία και αρνήθηκε να γίνει υποχειριόν της, δολοφονήθηκε. Υπόψη ότι κατέχουν τα 99,9% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι ισχυροί της γης και ελέγχουν τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έλληνες, γενναίοι Έλληνες, που το έλεγε η ψυχή τους, επήγαν στην Αμερική, προσπλήθηκαν ότι ανήκαν στην παγκόσμια ευρωμασονία και κατάφεραν έτσι να εισχωρήσουν στάδιτα των μασονικών στόχων, να πληροφορούνται τα σχέδια τους και να κάνουν γνωστά στην και να τα κάνουν γνωστά στην Ελλάδα με τα βιβλία «Η Ευρωμασονία ξεσκεπάζεται» και τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Οι μασόνοι τελικά τους ανακάλυψαν και τους εκτέλεσαν. Σε αυτά τα βιβλία αναφέρεται ότι η παγκόσμια ευρωμασονία θα προκαλέσει οικονομικό κράχ σε όλες τις χώρες του πλανήτη και θα προωθήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτοί θα βγουν αλόβητοι από την καταστροφή και έτσι θα επιβάλλουν την παγκόσμια βασιλεία τους με έναν παγκόσμιο ηγέτη που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Ανέκαθεν εδώ και αιώνες αυτά ήταν τα σχέδιά τους. Ο Χριστός όταν ήρθε στη γη δεν τον δέχτηκαν γιατί ήρθε απλώς ταπεινός, ειρηνικός και δεν εξυπηρετούσε τα σκοτεινά του σχέδια. Το Σαχεντρίν, το Εβραϊκό Συνέδριο, το οποίο ενδίκασε και καταδίκασε τον Χριστό, αποτελεί το από ευρωμασόνους εκείνης της εποχής.
Ναι, παιδί μου, λίγο συντομεύσετε λιγάκι.
Ναι, δεν τα λέω αυτά για να προκαλέσω φόβο, τα λέω γιατί αυτά είναι τα σχέδια τους. Μερικοί χριστιανοί δεν θέλουν να ακούν για τον Αντίχριστο. Εμείς λένε μόνο τον Χριστό να σκεφτόμαστε. Όμως ο Χριστός όταν ήταν στη γη έκαμε λόγο για τον Αντίχριστό για να μας προετοιμάσει. Τελικά ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ ενώ θα επίκει τη Δευτέρα Παρουσία με διαταγή του Χριστού θα αλυσοδέσει τον Αντίχριστο, τον Σατανά νεοσφόρο και τον ψευδοπροφήτη και ζωντανούς θα τους ρίξει στο πύρ της κολάσεως για να μην αντικρίσουν τον Χριστό ερχόμενο επί των εθελών του ουρανού. Μάλιστα. Τελειώνω. Στο μεγάλος γέροντα. Ο Κύριος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ο Κύριος θα έχει τον τελευταίο λόγο στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, να χαιρόμαστε πρέπει και να τον περιμένουμε προσευχόμενοι. Αυτό είχα να σας πω.
Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα τελευταία που είπες είναι και τα πιο σημαντικά. Τα υπόλοιπα κόρη μου δεν τα ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τα βεβαιώσω, αλλά τα τελευταία που είπες ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι ανικήσει και ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας και αυτός θα νικήσει, αυτό είναι το μόνο πραγματικό και όλα τα γραφόμενα από τους προφήτες αυτόν τον νόημα έχουν την νίκη του Χριστού κατά το δυνάμιο του σκότους και ό,τι και αν κάνουν οι σκοτεινές δυνάμεις δεν μπορούν να νικήσουν τον Χριστό. Έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και μη φοβόμαστε, ας μείνουμε πιστοί ενωμένοι με τον Χριστό μας και με την Αγία του Εκκλησία και όλα τα υπόλοιπα θα νικηθούν και θα παρέλθουν. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε πανερότατε την ευχή σας.
Χαίρετε αδερφή μου.
Η Ντίνα από τον προφήτη την Ηλία.
Ναι, η Ντίνα.
Ήθελα να πω πανερότατε μου, οι εκκλησίες έχουν κλείσει. Φιλανθρωπική δεν κάναμε. Πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη από τρόφιμα, από οικονομία. Έχει πολλοί κόσμο που δεν οδηγά, που δεν βγαίνει έξω. Πώς θα γίνει, τι να κάνουμε.
Ντίνα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι μας έχουμε αυτό το μεγάλο ερώτημα και η Μητρόπολη μας διανέμει και τρόφιμα και ό,τι μπορεί. Αλλά σίγουρα και λόγω των μέτρων δεν μπορούν οι άνθρωποι να διακινηθούν. Πώς θα έρθουν να πάρουν αυτά που χρειάζονται ή εμείς πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε. Αλλά είναι μια έκτακτη ανάγκη τώρα. Δεν θα μείνουν τα πράγματα έτσι. Θα παρέλθει η δυσκολία αυτή. Δεν μπορεί να παραλύσει ο κόσμος όλος. Κάποια στιγμή θα παρέλθει και η πολιτεία έχει και την πρώτη ευθύνη βέβαια για τον κόσμο για να δει τι θα κάνει με όλες αυτές τις ανάγκες των ανθρώπων. Ας είμαστε ο καθένας μας σε επιφυλακή και ας έχουμε πνεύμα ελεημοσύνης γιατί θα χρειαστεί πολλή ελεημοσύνη τώρα για να στηρίξουμε ένας τον άλλο και όλοι μαζί τους αδυνάτους αδερφούς μας να παρέλθει η καταιγίδα της κακοχειμονιάς αυτής που ήρθε στον τόπο και στον κόσμο ολόκληρο. Ας είμαστε έτοιμοι και ας περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μάλιστα.
Καλημέρα γερόντα μου.
Καλημέρα σας.
Εγώ ήθελα να πω, αντί να ασχολείται ο κόσμος με τον Αντίχριστο και τον μασονισμό, το καλύτερο είναι να καταλάβουμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τον Χριστό, γιατί μόνον έτσι γαλινεύει η ψυχή μας.
Μάλιστα.
Αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτά όλα τα... η ανασχόληση με σκοτεινά σχέδια και μασονίες και όλα αυτά, ο λίγο μας βοηθούν, μας βοηθεί περισσότερο να έχουμε τη γνώση του Χριστού στη ζωή μας, να διαβάζουμε το Άγιον Ευαγγέλιο και βλέπετε και το Ευαγγέλιο το ίδιο, είπε ελάχιστα για τον Αντίχριστο και είναι γραμμένο για τον Χριστό. Το ενδιαφέρον μας να είναι στραμμένο στο Χριστό, στους Αγίους, στους βίους των Αγίων μας, να δούμε πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς φρονούσαν, πώς αντιμετώπισαν τις θλίψεις και δυσκολίες της ζωής τους. Δεν σημαίνει βέβαια ότι με αυτό δεν πιστεύουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Το πιστεύω, αφού το είπε ο Χριστός. Αλλά η καρδιά μας και η προσοχή μας ας είναι στραμμένη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Γεροντά, εγώ μιλώ την ευχή σας.
Ναι, εσείς.
Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Βρίσκεστε κοντά στους νέους μας. Με τις ομιλίες που μας κάνετε για να ακουθήσετε μας στις δύσκολες στιγμές που περνούμε. Και αυτά όλα που σας κατηγορούν και σας συκοφαντούν, έπρεπε να βλέπουν και αυτά τα αθιάριστα έργα που κάνετε στη Μητρόπολη.
Δεν πειράζει, κόρη μου. Καλύτερα που δεν τα βλέπουν και μας αφήνουν ήσυχους.
Τα βλέπουν, αλλά κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Και ευχαριστώ τον Θεό που ο γιος μου είναι κοντά σας, ακολούθησε τον δρόμο του Χριστού. Παίρνουμε πολύ δύναμη από αυτόν και από όλους εσάς τους ιερείς. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γέροντα μου. Σήμερα είναι οι 40 μέρες που γεννήθηκε το εγγονάκι μου.
Α, ωραία, να σας ζήσει.
Ευχαριστώ. Και 8 μέρες που γεννήθηκε το άλλο μου εγγονό.
Μπράβο, πολύ ωραία.
Ευλογία, γέροντα μου. Και ήθελα να ρωτήσω τι πρέπει να κάνουν. Θα να πάνε να τα εκκλησιάσουν τα μωράκια, τι να κάνουν.
Συνεχίστε με τον ιερέα της ενορίας σας, αν μπορεί να το σαραντήσει το παιδάκι, να κάνει το 40 ημερών την ακολουθία και το 8 ημέρα στο δεύτερο. Εάν μπορεί ο ιερέας να το κάνει, καλώς. Αν δεν μπορεί, περιμένετε να μπορέσουν τα πράγματα να αλλάξουν λίγο και δεν πειράζει να πάτε μόλις μπορέσουν οι ιερείς μας να σας εξυπηρετήσουν. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος.
Έχω να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Αφού ο Θεός τα ελέγχει όλα, σημαίνει ότι εκείνος αφήνει να μην γίνει Πάσχα. Γιατί?
Πώς σε λένε εσένα?
Ιωάννη.
Πόσο χρόνο είσαι, Ιωάννη?
12.
Μπράβο ρε Ιωάννη, είσαι σπουδαίο παιδάκι. Ιωάννη μου, ο Χριστός μας τα ελέγχει όλα, αλλά δεν τα ευλογεί όλα. Δηλαδή όλα τα ξέρει, όλα τα επιτρέπει, αλλά δεν τα ευλογεί όλα. Σαν ξέρει όλα τα κακά που θα κάνουμε στη ζωή μας. Και τα επιτρέπει να γίνουν. Μήπως όμως τα ευλογεί όλα αυτά, αλίμονο. Δεν ευλογεί ο Θεός τα εγκλήματα, δεν ευλογεί τα λάθη μας, δεν ευλογεί τις αμαρτίες μας. Έτσι, Ιωάννη μου, και δεν ευλογεί και πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν δεν τα ευλογεί, δεν μπορούμε να πούμε γιατί τα αφήνει. Διότι υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου που μπορεί ο άνθρωπος δυστυχώς να κάνει και πράγματα που δεν τα ευλογεί ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται πολλά πράγματα στη ζωή μας που ο Θεός δεν τα ευλογεί, δεν τα θέλει, αλλά όμως λόγω της ελευθερίας μας και της κακής χρήσης της ελευθερίας τα αφήνει να γίνονται. Διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, Ιωάννη μου, αν θέλει να κάνει και πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Αυτή είναι το μεγαλείο και η τραγωδία και η ευλογία της ελευθερίας του ανθρώπου που του έδωσε ο Θεός. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλόγησε ο γέροντα.
Ο Κύριος.
Δεν ξέρω, χτες είχαμε ένα μεγάλο, ας το πω, πειρασμό, δοκιμασία. Δεν ξέρω αν το μάθετε. Έχασα την αδερφή μου. Είναι κάτι που μπορεί να το μάθετε.
Ποια είστε εσείς, ποια είστε αν επιτρέπετε?
Είμαι η Βασιλική, η θεία του Δημήτρη, η αδερφή της Κάτιας. Έχασαμε την πάτερ μου.
Την Κάτια?
Ναι.
Τι λέτε, παιδί μου, πώς έτσι?
Έχασαμε την. Είχε καρκίνο, έχει σχεδόν ανάγκη.
Α, ναι, το ήξερα, το ήξερα.
Ναι, το ήξερετε.
Το ήξερα.
Και ήταν νοσοκομείο.
Η Κάτια είναι η μητέρα του Δημήτρη, δεν είναι?
Ναι, ναι. Έφυγε στον Δημήτρη και με ποιον τρόπο, γέροντα μου, ήταν νοσοκομείο. Έτοιμασε ο γιος της όλα της κηδείας και την τελευταία στιγμή που θα πιέναμε στη εκκλησία 5-10 άτομα ούτε θα είμαστε, ειδοποίησαν μας να πάμε στο κημητήριο απευθείας και πήγαμε στο κημητήριο απευθείας, γέροντα. Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να το
είμαστε. Ναι, τα κάτι άκουσα αλλά δεν ήξερα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Και
κόρη μου, κοίταξε.
Έβαλε ωραίο λόγο ο πάτερ.
Μπράβο.
Είπε και τούτο που επάθαμε είναι για την ίδια μεγάλο, μεγάλο, όπως τους γέροντες, θα θυμηθήκα τους γέροντες που λέει να πεθάνουν μόνοι τους για να πας στο Θεό.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό ήθελα να σας πω και να προσεύχομαι.
Θα προσευχόμαστε για την Κάτια, την αγαπητή μας Κάτια.
Ναι.
Πολύ βασανισμένη κοπέλα και με μεγάλη μαρτυρική ζωή πέρασε.
Έτσι είπε και ο γερέας. Και λέει να μην φοβάστε τίποτε.
Ο Θεός δεν αναπαύσει, κόρη μου. Ο Θεός δεν αναπαύσει. Ναι. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, ένα παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα,
γεροντά μου.
Καλημέρα.
Εγώ μιλώ, έτσι λοιπόν.
Εσύ μιλάς, Χρήστο. Εσύ μιλάς.
Ναι, λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομο σήμερα. Μία απάντηση, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε η κυρία για την Εβραιομασονία και αυτά. Όντως, αυτό το βιβλίο, η Εβραιομασονία και συσκευάζεται, μας το έδιναν στην κατασκήνωση που διαβάζουμε του Αυγουστίνου του Καντιώτη, του Μακαριστού.
Του Βασιλόπουλου Χαραλάμπου, του Παπα-Χαραλάμπου.
Ακριβώς. Και γέροντά μου, πιστεύω όμως, και αυτό δεν είναι δικές μου ιδέες, τα έμαθα κι εγώ και τα λέω, δεν είναι δικές μου ιδέες, αλλά το πιστεύω ακράδαντα ότι ο αντίδικος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ο αντίδικος θέλει να ασχολούμαστε ή με τα παλαιά, δηλαδή αν θα έκανα αυτό θα γινόταν τέτοιο, πρέπει να κάνω αυτό, ή με τα μέλλοντα, για να αφήνουμε το τώρα. Τρία πράγματα υπάρχουν στη ζωή μας, παρόντα, παρελθόντα και μέλλοντα. Είναι προτιμότερο και του αρέσει το αντίδικο να ασχολούμαστε με τα παρελθόντα και τα μέλλοντα και να αφήνουμε το τώρα που μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν ξέρουμε αύριο εάν θα είναι το προσέγγιο του Θεού να ζούμε. Άρα λοιπόν προτείνω να ασχολούμαστε με το τώρα και να αφήνουμε τα μέλλοντα και τα παρελθόντα και όταν προσευχόμαστε, εάν είναι δυνατό στον κάθε άνθρωπο, να προσεύχεται σαν να είναι οι τελευταίες του στιγμές. Πώς θα προσευχόταν να είναι τα τελευταίες του στιγμές? Τι θα έλεγε? Θεέ μου, συγχώραμε. Μετανοώ, Θεέ μου. Μετανοώ για αυτά που έχω κάνει. Συγχώρεσέ με. Πείτε μου τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ωραία, Χρήστο. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπες. Και τόσο ωραία και παραστατικά. Να είσαι καλά, Χρήστο. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Πανεριότατε την ευχή σας.
Του κυρίου μας.
Ήθελα να, από ό,τι ακούω με τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον μου, ότι όπως διαφαίνεται μάλλον θα είμαστε στην ίδια κατάσταση και το Άγιο Πάσχα. Θα ήθελα, ας πούμε, πώς θα προετοιμαστούμε για αυτήν την κατάσταση. Πώς θα δεχτούμε, ας πούμε, αυτόν το πράγμα. Διότι πιστεύω πάλι και κλεισμένων των θυρών των εκκλησιών θα γίνει η λειτουργία. Εμείς σαν πιστοί, πώς θα συμμετέχουμε πάλι από το ραδιόφωνο?
Να σας πω κάτι, πώς σκέφτομαι το προετοιμαστώ εγώ. Εάν συμβεί αυτό που δεν το εύχομαι και δεν θέλω να το σκέφτομαι, που πραγματικά δεν θέλω να το σκέφτομαι διότι είναι πολύ οδυνηρό, αλλά από την άλλη οδυνηρό είναι και βιώναμε μια μεγάλη οδύνη κάθε νύχτα της Αναστάσεως. Το βράδυ, μόλις λέγαμε το Χριστός Ανέστη, που βλέπαμε χιλιάδες ανθρώπους, μόλις ακούγαν Χριστός Ανέστη, έφευγαν όλοι. Και έφευγαν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και οι χριστιανοί μας έφευγαν και διασκορπίζονταν και πήγαιναν στα σπίτια να φάνε τη σούπα τους και να πούν τα χρόνια πολλά με τους οικείους τους. Και πόσοι μέναμε στην Εκκλησία? Ελάχιστη. Μήπως να το πάρουμε όλοι μας σαν έναν κανόνα, σαν ένα επιτίμιο από τον Θεό και να πούμε καλά να πάθουμε διότι δεν αξιολογούσαμε και δεν εκτιμούσαμε αυτό που είχαμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το πιο δυνηρό? Αυτό το Πάσχα το οποίο θα είμαστε αναγκασμένοι από ανώτερες από μας εξουσίες να το κάνουμε στα σπίτια μας με την τηλεόραση, ή το άλλο Πάσχα που ήμασταν ελεύθεροι και όμως φεύγαμε και δεν δίναμε καμιά σημασία να μείνουμε στην Εκκλησία, να κοινωνήσουμε, να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία και ήταν το μυαλό μας να πούμε Χριστός Ανέστη και να τσουγκρίσουμε τα βό και να φύγουμε. Άρα ποιο είναι το ευάρεστον στο Θεό? Νομίζω αυτό που θα ζήσουμε φέτος είναι πιο ευάρεστο στον Θεό παρά το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν επιλογή μας. Επιλέγαμε να φύγουμε. Αυτό δεν θα επιλέξουμε να φύγουμε. Με πόνο θα μείνουμε στα σπίτια μας. Εάν τελικά παρελπίδα ο Θεός επιτρέψει να γίνει και αυτό. Ευχόμαστε να μην γίνει. Αλλά μέσα στο δικό μου μυαλό, αδερφέ μου, και μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, έρχεται εκείνη η οδυνηρή εικόνα, γιατί εμείς, επειδή στέκομαι και απέναντι στον κόσμο και βλέπουμε λίγο από την εξέδρα που λέμε τον Χριστός Ανέστη τον κόσμο όλο, τι να σας πω, δεν υπήρχε πιο οδυνηρή εικόνα από εκείνη την αναχώρηση του κόσμου. Και επειδή κρατούσαν και τα κεριά τους, φαίνονταν έτσι μια πορεία αναμένων κεριών να φεύγει, να φεύγει, να φεύγει. Και εμείς να λέμε αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών, και οι αδερφοί μας, οι χριστιανοί μας, να επαληθεύουν την προφητεία αυτήν και να φεύγουν μακράν του Θεού. Αυτό είναι που θέλει να μετανοήσουμε. Και το αν θα μείνουμε σπίτι το Πάσχα, το θεωρώ πολύ μικρότερον κακό από αυτό που κάνουμε ήδη τόσα χρόνια. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και μπορεί εγώ να μην έφευγα ως επίσκοπος και ως κληρικός, αλλά είχα και εγώ ευθύνη, γιατί έφευγαν οι αδελφοί μου και τα τέκνα της Εκκλησίας. Αν ήμουν καλός κληρικός και καλός επίσκοπος, θα βοηθούσα τους ανθρώπους να μην φύγουν. Και άρα και η δική μου αμέλεια, και η δική μου απροσεξία, και η δική μου ανικανότητα, και η δική μου, ας πούμε, ανεπάρκεια έφεραν αυτήν την αγνωσία στον κόσμο, και αμαρτάναμε φεύγοντας μακράν του Θεού την ώρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό ας το πάρουμε σαν ένα επιτήμιο μετανοίας, παιδαγωγικό. Εύχομαι όμως να μην γίνει και να μετανοήσουμε εκουσίως με τη θέλησή μας και όχι μέσα από ακούσιες επιφορές. Να γίνει εκούσια μετανοιά μας. Παρακαλώ να ακούσουμε, αδελφό.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Ο Γιώργος είναι ο καλής.
Ναι, Γιώργο. Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο μου, να σας ακούμε.
Ήθελα να σας πω ότι κάτι που ακούσα προχτές, έναν παππού 90 χρόνια, δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, και έλεγε και περιγράφε μια πανδημία στην Αθήνα, η οποία έγινε το 1890, κάπου σαν 900, ή με τις κάτι με τις παγιές γρήπη. Τέλος πάντων, είπε ο παππούς ότι πεθαίναν 500 την ημέρα. Και λέει, ευχήθηκε ο κόσμος είτε με τις λιτανίες, με αγρυπνίες, και την επόμενη ημέρα πεθαίναν 400, την τρίτη 300, την τέταρτη 100 και την πέμπτη ημέρα πεθαίναν 0. Έτσι το λέμε, το ζητούμενο μας τώρα εμάς, το 0, γιατί μόνο έτσι να ασκούν τα μέτρα, όπως λέει και η κυβέρνηση, ας κάνουμε ο καθένας μας, νομίζω, προσευχή με τα μέσα που έχουμε σπίτι μας, με το όπως μπορεί ο καθένας, και να αφήσει το κακό τούτο.
Πολύ καλά, Γιώργο, τα λέεις. Προσευχή πολύ χρειάζεται. Και παντού και πάντοτε να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να αγιαστεί ο τόπος μας, η πατρίδα μας, η πόλη μας, ο κόσμος όλος, και να φύγει το κακό αυτό και εμείς να ζήσουμε εν μετανοία. Διότι ζητούμε από τον Θεό την ειρήνη, αλλά πώς θα αξιοποιήσουμε την ειρήνη αυτή που ζητούμε? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έχουμε ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα μου.
Ο Κύριος.
Η ζωή είναι αγώνας για έναν πολύτιμο βραβείο, γι' αυτό θα σας διαβάσω λίγα λόγια γι' αυτό.
Ευχαριστώ.
Αν κουραστείς, θα ανταμυφθείς στην προσωρινή αυτή ζωή. Προπάντων, γιατί να μην κουραστείς για την αιώνια τη ζωή? Γιατί να μην έχεις πίστη, αγάπη για να βρεις το μονοπάτι που θα σου οδηγήσει στον πλάστη? Όλα είναι δώσε πάρε στη ζωή αυτή της δοκιμής. Όμως για τη ζωή τη μαγική, την αιώνια που ποθεί η ψυχή, δίνεις λίγα, παίρνεις υπέρπερισσά. Η ζωή είναι αγώνας και σε αυτόν γερά προχώρα. Το πολύτιμο μαργαριτάρι είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που όσα έχεις τα πολλής να τον αποκτήσεις και έτσι να θεοποιηθείς. Βραβείο για να πάρεις πρώτα πρέπει να μοχθήσεις. Το πιο μεγάλο όμως βραβείο, πολύτιμο, παντοτινό, είναι το αμάραντο στεφάνι σου Χριστού μας την αγκάλι. Αυτό είχα να προσθέσω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί μου. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Τα είπατε και ποιητικά και όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, Γερόντα.
Καλημέρα, αδερφέ μου.
Απλώς ρωτούμε, οι προγιασμένες που γίνονταν παλιά ήταν για την καλύτερη πνευματική, ας πούμε, του πιστού. Γιατί γίνονταν οι προγιασμένες?
Πολύ ωραία.
Και σαν τώρα που δεν έχει κόσμο μέσα στην εκκλησία, αύριο που θα γίνει προγιασμένη, για ποιο θα γίνει?
Μάλιστα. Σίγουρα οι προγιασμένες και η Θεία Λειτουργία είναι έργο του λαού και γίνεται από τον λαό δια του ιερέως και αναφέρεται στον Θεό Πατέρα μας και αγιάζει τον κόσμο όλο. Η Θεία Λειτουργία των προγιασμένων δώρων έγινε για να μπορούν να μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί μας ενδιάμεσα της εβδομάδος, επειδή ήταν ακριβής και απόλυτη νηστεία. Δεν επιτρέπεται η Θεία Λειτουργία σε μέρες απολύτου νηστείας. Και γινόταν η προγιασμένη Θεία Λειτουργία που ήταν προγιασμένα τα τίμια δώρα. Τώρα που έχουμε αυτή τη δυσκολία, σίγουρα η Θεία Λειτουργία των προγιασμένων δώρων γίνεται για να κοινωνήσουμε όλοι οι άνθρωποι που είμαστε παρόντες. Θα κοινωνήσουν οι ιερείς μας, οι διάκονοι μας και οι ιεροψάρτες που μπορούν βάσει του διατάγματος να είναι παρόντες, αλλά και κάθε Θεία Λειτουργία. Πρώτος σκοπός είναι να κοινωνήσουμε, αλλά και πολλοί άλλοι σκοποί απορρέουν από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, όπως είναι ο αγιασμός και η ευλογία του κόσμου όλου. Όταν ευλογούμε τον Θεό και όταν λειτουργούμε, τότε λειτουργούμε υπέρ όλου του κόσμου. Γιατί και οι ασκητές στις ερήμους ήταν μόνοι τους, και εμείς στο Άγιον Όρος στην έρημο που είμαστε με τον γέροντά μας, δύο άνθρωποι είμαστε στο καλυβάκι μας τα πρώτα χρόνια, και λειτουργούσαμε εμείς οι δύο οι άνθρωποι, με έναν ιερέα, ο γέροντας, και ένας άλλος αδερφός. Δύο άνθρωποι είμαστε μόνοι μας, δεν είχαμε λαό. Είχαμε όμως τον γέροντα και τον αδερφό μας και λειτουργούσαμε υπέρ όλου του κόσμου. Και λέει και ένα ωραίο Άγιος Σοφρόνιος του Έσσεξ ότι είτε λειτουργάς μόνος σου με έναν άνθρωπο, είτε λειτουργείς με όλον τον κόσμο, η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ όλου της Οικουμένης, υπέρ όλου του Αδάμ, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, υπέρ ζώντων και κοιμημένων, υπέρ όλης της χτίσεως. Γι' αυτό είναι μεγίστη ευλογία η Θεία Ευχαριστία. Ασφαλώς το τέλειο θα ήταν να είναι παρόντες όλοι οι αδερφοί μας. Αλλά και τώρα που δεν είναι παρόντες, εμείς προσευχόμαστε για τους αδερφούς όλους και για όλον τον κόσμο. Και ξέρετε, μπορεί να μην είναι παρόντες εν σώματι, αλλά είναι παρόντες εν πνεύματι. Να σας πω κάτι, μια ιστορία που έγινε στο Άγιον Όρος έτσι σύντομα. Διηγείται στο Άγιον Όρος ένα περιστατικό ότι κάποτε ένας διάκονος, ενάρετος, θυμίαζε στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας και κάποια στασίδια που ήταν άδεια τα θυμίαζε, ενώ κάποια στασίδια στα οποία ήταν μέσα μοναχή δεν τα θυμίαζε. Και τον ρώτησα, μα γιατί δεν θυμάζεις εδώ αφού έχει μέσα αδερφούς? Λέει, μα δεν τους βλέπω. Διότι ήταν μέσα στην εκκλησία μεν ο αδερφός εκείνος, αλλά το μυαλό του ήταν έξω από την εκκλησία. Και το μυαλό του κυκλοφορούσε δεξιά-αριστερά, σε δουλειές και σε πράγματα κοσμικά. Ενώ εκείνα που ήταν άδεια φαινομενικά, αλλά ήταν γεμάτα με το Πνεύμα το Άγιο, ήταν οι αδελφοί οι οποίοι ήταν στα διακονήματα δεξιά-αριστερά, εκτός εκκλησίας, εκτός ιερού ναού, αλλά ο νους τους και η καρδιά τους ήταν στον ιερό ναό και ήταν παρόντες, εμπνεύματι ήταν παρόντες. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να απέχουν πολλοί αδελφοί σωματικά από την Θεία Λειτουργία, αλλά η ψυχή τους, ο νους τους, η καρδιά τους είναι στη Θεία Λειτουργία, διότι την νοσταλγούν και διότι λυπούνται και πονούν διότι απέχουν από την Θεία αυτήν παράσταση και από την Θεία Παρουσία στη Θεία Λειτουργία μας. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα Γέροντα, εγώ μιλώ.
Εσείς βέβαια.
Ναι, καλημέρα σας. Να σας πω για το Πάσχα. Μια χρονιά που πήγαμε στην εκκλησία και είπε το Χριστός Ανέστη ο γερέας, και σκορπίστηκε ο κόσμος και έφυγε. Εμείς που μέναμε στην Αγρυπνία, ήρθε ένα ζευγάρι Τούρκοι από την Τουρκία άσυλα. Ανδρόινο. Και μπήκανε μέσα, και όταν μπήκανε μέσα.
Μα στην Κύπρο έγινε αυτό.
Ναι, ναι, στην Κύπρο, στην Μετρόπολη, πριν 2 χρόνια. Mm. Και είπανε, επειδή έφευγε ο άντρας μου, και έλεγα μείνε, μείνε. Και τα παιδιά μου, μη φεύγετε, να μείνετε. Αυτό είναι το Χριστός Ανέστη, δεν είναι που θα φύγετε, να μείνετε. Γιατί ο κύριος δεν θέλει να φύγει, επειδή το Χριστός Ανέστη. Και έφευγαν. Και έλεγα στον άντρα μου, μείνει, και αυτή την ώρα έμπαινε αυτό το ζευγάρι μέσα στην Αγρυπνία, στη Μετρόπολη, και μου είπανε Χριστός Ανέστη. Και εγώ εκείνη την ώρα δεν ήξερα τι να πάνε. Λέγω Χριστός Ανέστη. Μπήκανε μέσα και λέω στον άντρα μου, κοίταξε. Οι Τούρκοι μένουν και εσείς φεύγετε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Να είσαι καλά. Είναι μια οδυνηρή εμπειρία που τη ζούσαμε κάθε χρόνο και λυπούμασταν πάρα πολύ για το γεγονός αυτό. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Την ευχή σου, ο Μάριος είναι.
Να είσαι καλά, Μαρία μου.
Τι κάνεις, είσαι καλά.
Δόξα τω Θεώ, γεια μου, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Μια-δυο ερωτήσεις, γέροντα.
Ναι.
Καταρχήν, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και βάζουμε πάρα πολλά για την πανδημία, την πειρασμό, και επίσης λέγονται πολλά για κάτι cheap, που βάλεις με ένεση, ας πούμε, ξέρω, στον αντίχειρά σου, τούτα όλα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Δηλαδή οι Σαλεύκοι κάποτε το μυαλό συγχύπτεται, προεθυμάστε και εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί με πάθη, λάθη και ούτω καθεξής, και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Παρακαλούμε τον Θεό, τουλάχιστον εγώ, να μην με αξιώσει να τον αρνηθώ σε οποιαδήποτε περίπτωση και να με δηλειάσω κατά την ώρα του.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται όμως με τώρα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη μου ερώτηση κατά τη διάρκεια της νηστείας μας τώρα. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε χωρίς να είμαστε εξομολογημένοι. Έτσι.
Αν έχουμε κάτι που μας εμποδίζει, σίγουρα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αλλά καλύτερα να μιλήσετε με τον πνευματικό σας, να σας πει ο ίδιος ο πνευματικός σας, έστω και από το τηλέφωνο, τι θα κάνετε. Αν θα σας δώσει ευλογία να κοινωνήσετε ή να περιμένετε να μπορέσει να εξομολογηθείτε. Και να σας πω κάτι, αδερφέ, μην πολύ διαβάζετε όλα αυτά που γράφουν τα διαδίκτυα, διότι δεν είναι απόλυτα επιστημονικά αυτά τα πράγματα και πολλά είναι και εμπόλυμα. Πολλά είναι φαντασία, δεν είναι σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο, διαβάζετε τους Αγίους Πατέρες, διαβάζετε το Ψαρτήριο, διαβάζετε προσευχές. Αφήστε τις ιστοσελίδες και τις διάφορα όλα αυτά που κυκλοφορούν, δεν τελειώνουν αυτά. Θα ζαλίζετε το κεφάλι σας, θα τρώτε το χρόνο σας, θα κουράζεστε, θα ταλαιπωρήσετε ψυχολογικά και δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα πράγματα. Ας διαβάσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο που είναι η σελίδα του Θεού που γράφει την αλήθεια. Τα άλλα όλα δεν ξέρουμε αν είναι αληθινά. Είναι πράγματα αμφισβητούμενα. Μην χάνετε το μυαλό σας με αυτά τα πράγματα. Και μετά, όπως είπα και χθες, κάποιος αδερφός, μεγάλος επιστήμονας που γνωρίζει αυτά τα πράγματα και πιστός χριστιανός, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, μάλλον αδύνατον είναι να μπορέσουν να μεταβάλουν τον DNA του ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι και σοβαρά πράγματα πολλά που λέγονται. Γι' αυτό μην διαβάζετε. Πάρτε το Ευαγγέλιο στα χέρια σας, πάρτε τα βιβλία των Αγίων Πατέρων και διαβάζετε τον Λόγο του Θεού που είναι ζών, είδωρ, ζωντανό νερό, καθαρό και αγάργαρο, και αφήστε τα άλλα πράγματα τα οποία μας κουράζουν και μας φοβίζουν. Δεν μας χρειάζονται. Μάλιστα, έχουμε αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας, συνεχίζετε.
Χαίρετε.
Βασικά έχω 2 ερωτήσεις. Είναι περισσότερο περί προσευχή.
Μάλιστα.
Η μία είναι, επειδή τώρα καλόμαστε να κάνουμε προσευχή περισσότερο, ιδιαίτερα και για τους ιερείς. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προσευχή γι' αυτό.
Μάλιστα.
Και αν όχι, πώς να προσευχόμαστε για αυτούς.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι περί προσευχής για όλον τον δέσμο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα το είχα σαν ένα από τα τελευταία στάδια το περί προσευχή για όλο τον κόσμο. Έτσι, αν μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο γι' αυτό,
μάλιστα,
πώς είναι μάλιστα. Η λαϊκή να προσευχόμαστε.
Κοιτάξτε, αδερφοί μου, η προσευχή χρειάζεται απλότητα και μεγάλη, μεγάλη αγάπη και πόνο για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, για τους ιερείς μας, οι οποίοι έχουν μεγάλο σταυρό να σεβαστάσουν αυτό το διάστημα, και κάθε άνθρωπος βέβαια, και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να προσευχόμαστε με αγάπη για αυτούς, με αγάπη και πόνο, συναισθανόμενοι το βάρος του σταυρού και της δοκιμασίας και της ευθύνης την οποία έχουν, αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας, που με τόση αυτοθυσία θυσιάζονται για να διακονήσουν τους ασθενούντας αδερφούς, όπως και οι ιερείς μας για να προσεύχονται για μας στις ιερές ακολουθίες, και κάθε άνθρωπος για να ανταποκριθεί στην οικογένειά του σε αυτήν τη δύσκολη περίσταση, χρειάζεται πολύ δύναμη από τον Θεό και έχει μεγάλη ευθύνη και μεγάλο βάρος κάθε ένας από μας. Έτσι λοιπόν, με αγάπη και με πόνο, να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας και να κάνουμε προσευχή με δικά μας λόγια, με την ευχή το Κύριε σου Χριστέ ελέησον του ζούλου σου, διαβάζοντας παρακλητικών κανόνα στην Παναγία μας ή σε κάποιους Αγίους που ευλαβούμεθα, ή διαβάζοντας το ψαρτήριο ή οτιδήποτε άλλη προσευχή διαβάσουμε, είναι καλή και ωφέλιμη. Εδώ να σας πω ότι στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως έχει αναρτηθεί και αυτό ο κατάλογος με τις προσευχές του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη που χρησιμοποιούσε και ο Άγιος Παΐσιος, που είχαν κατά νήμη τους ψαλμούς του Δαβίδ για κάθε περίσταση, όπως τους είχε ο Άγιος Αρσένιος. Εάν θέλετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως για να δείτε πώς διέβαζαν οι Άγιοι αυτοί τους ψαλμούς για κάθε περίσταση. Τώρα, για την προσευχή για όλον τον κόσμο, κατά τον ίδιο τρόπο και για όλον τον κόσμο. Όταν αισθανθούμε και καταλάβουμε και συναισθανθούμε ότι όλος ο κόσμος είναι σε μεγάλη αγωνία, σε μεγάλο πόνο, σε μεγάλη θλίψη, σε μεγάλους κινδύνους, πεθαίνουν άνθρωποι καθημερινά, άρα ένα πλήθος οικογενειών συγγενών πονούν και θλίβονται, κάποιοι γιατροί τους περιθάλπουν, κάποιοι νοσηλευτές τους νοσηλεύουν, κάποιοι άλλοι αγωνίζονται, ο καθένας στο δικό του πόστο, όλος ο κόσμος είναι σε μια μεγάλη δυσκολία, όλα αυτά τα πράγματα να κινούν την καρδία μας σε πόνο και αγάπη και να προσευχόμαστε με πύρινη προσευχή στον Θεό για όλον αυτόν τον κόσμο. Κύριε σου Χριστέ ελέησον τον κόσμο σου. Να λέμε στον Χριστό μας, Κύριε σου Χριστέ ελέησε τον κόσμο σου όλο και εμάς τους αμαρτωλούς. Και όλες αυτές οι προσευχές σίγουρα έχουν δύναμη πολύ ενώπιον του Θεού και θα ευλογήσουν την ανθρωπότητα και θα παρέλθει αυτή η δύσκολη ώρα που εξέσπασε σαν κακή καταιγίδα σε όλον τον κόσμο. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα μου.
Ναι.
Την ευχή σου, Γέροντα μου.
Του Κυρίου.
Όπως είπε και προηγουμένως ένας άλλος αδερφός, πρέπει να το δούμε πνευματικά πάρα πολύ το θέμα, Γέροντα μου. Τα παλιά χρόνια ο κόσμος δεν υπήρχαν αυτή η τεχνολογία, δεν υπήρχαν η επιστήμη εξελιγμένη. Τι έκαμνε? Με μια επιδημία, με έναν κακό, προσέφευγε στην προσευχή. Και αν την εικόνα της Παναγίας έκανα μια παράκληση, αντιμετωπίζαν τις επιδημίες όλα με την προσευχή. Εμείς τώρα νομίζουμε ότι βγάλαμε τον Θεό από τη ζωή μας. Πριν την επιδημία, να σας πω ένα παράδειγμα. Μίλουσα με κάποιους γνωστούς μου και μου λέει, μα ακόμα μείνετε σε τούτα τα μυαλά? Είσαστε ακόμα τόσο καθυστερημένοι? Μου λέει αυτή τη λέξη. Η επιστήμη, ο κόσμος επίσης το φεγγάρι και εσείς ακόμα μείνετε στην εκκλησία. Τώρα πού είναι η επιστήμη? Σίγουρα να βρει το φάρμακο, αλλά ως πού να το έβρει το φάρμακο, πόσος κόσμος θα πεθάνει?
Να γίνουμε εμείς φάρμακα.
Άρα η μόνη μας ελπίδα, η μόνη μας δύναμη τώρα είναι η προσευχή, όχι η Παναγία.
Έχεις απόλυτο δίκαιο και θα έρθει η ώρα που θα μας παρακαλούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν καταλάβουν ότι δυστυχώς οι ανθρώπινες δυνάμεις από μόνες τους δεν επαρκούν και εμείς ευχόμαστε να επαρκέσουν και να τους φωτίσει ο Θεός να βρουν τα φάρμακα. Θα παρακαλούν και ήδη τους ιερείς και την Εκκλησία να προσευχηθεί για να βρεθεί τη λύση αυτού του προβλήματος και ευχόμαστε ο Κύριος μας να δώσει σύντομα τη λύση και την θεραπεία όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά. Μάλιστα.
Ναι, Γέροντα, χαίρετε την ευχή σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος και εγώ ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με τα τελευταία γεγονότα, διότι νιώθουμε όλοι πιστοί ότι τις τελευταίες μέρες ζούμε παράξενες καταστάσεις, Γέροντα. Δηλαδή, ας πούμε, πριν λίγες μέρες ο Μητροπολίτης Εδέσσης, ο Ιωήλ, κύριος Ιωήλ, είπε ότι είναι αδύνατο να μολυθούμε, να κολλήσουμε οποιαδήποτε ασθένεια από τις Άγιες εικόνες μας, των ασπασμών των χειρών των ιερέων και τους ιερούς ναούς. Αν έχουμε διαφορετική άποψη, αρνούμαστε τον Θεό και βλασφημούμε κατά το Αγίου Πνεύματος. Εγώ προσωπικά και πολύ πιστοί ασπαζούμαστε αυτήν την άποψη. Εντάξει. Και οι εκκλησίες μας παρόλα αυτά είναι κλειστές, οι ναοί μας.
Μάλιστα.
Έχει και τόσα χρόνια που μας λέουν οι ιερείς να έρχεστε στους ναούς να μην μένετε σπίτι, γιατί εκεί γίνονται όλα τα μυστήρια και οι ιερές τελετές. Και τώρα ξαφνικά γυρίσαμε τα και λέμε να κάτσουμε σπίτι, γιατί γίνεται από σπίτι η προσευχή. Δηλαδή πάλε τούμπα. Λογικό είναι ο κόσμος να συγχυσμένος να με γνωρίζει τι συμβαίνει. Έχουν τον κόσμο κλειδωμένο μες στο σπίτι, όπως τα άλογα, τα ζώα βομβαρδίζουν το με τον το χαζοκούτι 24 ώρες το 24ωρο. Και η Ιερά Σύνοδος είναι απομακρυσμένη από όλα αυτά. Αφού εχωρίσαν μας που τους ναούς μας, που τους ιερείς μας που μπορούν να μας δώσουν κουράγιο και ψυχική δύναμη. Και αφήσαν την τηλεόραση να είναι ο μόνος εκφραστής απόψεων. Και ξέρω εγώ και τι άλλο δει. Και πραγματικά ερωτούμαστε να πούμε πού πάμε.
Ναι. Κοίταξε αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκαιο σε πολλά από αυτά που λέγεις και είναι λογικά με τη λογική της Εκκλησίας αυτά όλα που λέγεις και δεν τα αφισβητεί κανένας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και η Εκκλησία μας κάνει μια οικονομία τώρα με πολύ πόνο και με πολύ έτσι ταπείνωση και υποχωρεί για την ασθένεια των αδερφών μας, για την αδυναμία των αδερφών μας και για να μην φανεί ότι δεν συνεργάζεται με δεδομένα του κράτους και επιστημονικά. Σίγουρα πιστεύουμε στον Θεό και ότι ο Θεός θα περάσει αυτή τη δύσκολη ώρα. Και ξέρουμε ότι δεν κολλούμε εμείς μικρόβια από τη Θεία Κοινωνία. Αλλά σίγουρα και εμείς μπορεί να κολλήσουμε αυτόν τον ιό. Όχι από τη Θεία Κοινωνία, όχι από τη Θεία Κοινωνία, αλλά από τις συναναστροφές μας, από τις εξόδους και εισόδους μας, από τις δουλειές μας, από το να συναναστραφούμε με ανθρώπους που έχουν αυτόν τον ιό. Και εμείς θα τον κολλήσουμε. Δεν σημαίνει ότι εμείς της Εκκλησίας και οι ιερείς μας και οι επίσκοποι μας δεν θα αποκτήσουν αυτήν την αρρώστια και αυτόν τον ιό. Ήδη ένας Μητροπολίτης στη Σερβία κοιμήθηκε με αυτήν τον ιό, με αυτήν την ίωση. Αλλά ασφαλώς αυτόν τον ιό δεν θα τον πάραμε από τη Θεία Κοινωνία και από τα Άγια Μυστήρια. Αλλά ως άνθρωποι που είμαστε και εμείς στον κόσμο αυτό, συναναστρεφόμαστε και κινούμαστε σε πάρα πολλά επίπεδα καθημερινής κοινωνικής ζωής. Και όπως όλος ο κόσμος και εμείς κινδυνεύουμε. Και έτσι πρέπει να είναι. Όπως όλοι και εμείς, να μην έχουμε καμιά διαφορά με τους αδερφούς μας. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Εκκλησία έκαμε μία υποχώρηση για να φανεί ότι κάνει οικονομία σε αυτό το θέμα. Άχρη καιρού περιόρισε τη Θεία Λειτουργία μόνο στους ιερούς ναούς με τους ιερείς μας, προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου να δούμε πώς θα περάσει αυτή η μικρή περίοδος που μας ζήτησε η πολιτεία να κάνουμε την οικονομία αυτή για να βοηθήσουμε ανθρωπίνως την περίσταση. Αλλά σίγουρα αυτό θα είναι άχρη καιρού για λίγο διάστημα για να συνεργαστούμε και εμείς με τα ανθρώπινα δεδομένα και μετά αν δούμε ότι τα πράγματα δεν διορθώνονται ανθρωπίνως, τότε οι ποιμένες της Εκκλησίας μας, οι επίσκοποι μας και οι σύνοδοι των Αγίων Επισκόπων θα μας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές. Ας κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και ας μην ανησυχούμε. Η υπακοή στην Εκκλησία είναι ασφαλής οδός σωτηρίας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ναι.
Την ευχή σας γέροντα, Μιχαέλα μιλά.
Ναι, Μιχαέλα.
Έχω μια πορεία. Συχνά έχουμε όταν είσαι
στις Μιχαέλα μου, δεν σε ακούμε καλά. Έχει διακοπές.
Να κινηθώ, γέροντα. Ακούω συχνά όταν έχεις παιδί με ειδικές ανάγκες, τότε επειδή στερήθηκε πολλά το παιδί σε τούτη τη ζωή, ότι ο Θεός θέλει να τους δικαιώσει στην άλλη ζωή. Και μαζί με τα παιδάκια τους θα δικαιώσει και τους γονείς τους. Ισχύει ή είναι λόγο για παρηγοριά. Εκτός του το, αν οι γονείς είναι ανάξιοι, πώς θα να τους δικαιώσει απλά και μόνο γιατί έχουν μωρό με ειδικές ανάγκες. Από την άλλη το παιδί, αν όντως δικαιωθεί, που πιστεύω ότι να δικαιωθούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα νιώθουν την πληρότητα του Χριστού που πάμε πολλές φορές ότι στην άλλη ζωή θα ψάχνουμε ούτε τον πατέρα μας ούτε τη μητέρα μας, γιατί να έχουμε τον Χριστό, γιατί να ζητά και τους γονείς του.
Μάλιστα. Κοίταξε, ο Θεός είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος ο Θεός. Και κάθε αδικία που συμβαίνει στον άνθρωπο, Μιχαέλα, είτε σε μικρούς είτε σε μεγάλους, ο Θεός δίδει την αιώνια δικαιοσύνη στις πρόσκαιρες αδικίες που μας συμβαίνουν. Όταν κάποιοι γονείς που ταλαιπωρούνται και κουράζονται διακονώντας παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα υγείας, είτε τα ίδια τα παιδάκια τα οποία είναι αδικημένα από την φύση και έχουν προβλήματα με την υγεία τους και με την υπόστασή τους, σίγουρα ο δίκαιος Θεός θα τα δικαιώσει αιώνια. Και όταν φύγομαι από αυτόν τον κόσμο τον μάτιο και τον παρερχόμενο, όπως και αν είναι παρερχόμενος, τότε ο Θεός που είναι αιώνια δικαιοσύνη θα δικαιώσει αιώνια όλων αυτών των αδικημένων κόσμο. Και ασφαλώς όταν ο άνθρωπος ζήσει τον Χριστό στην καρδιά του, τότε δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Ο Χριστός γίνεται δικαιοσύνη και πληρότητα στις καρδιές των ανθρώπων των αδικημένων. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, την ευχή σου, Γέροντα.
Του Κυρίου μας.
Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την υπακοή που κάνετε στο Γέροντα σας, τον παππού τον οποίο ήρθατε στην Κύπρο να μας ανοίξει τα μάτια μας. Και δεύτερο, θέλω να μας πείτε λίγες από τις εμπειρίες σας που είχετε κοντά στον παππού τον Ιωσήφ.
Ναι.
Έχω εδώ και τον Νικόλα μου να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Έλα, Νικόλα.
Ναι, ναι.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Να είσαι καλά, Νικολάκη.
Θέλω να ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Τώρα που δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνουμε?
Ναι.
Και το άλλο, όταν κάνουμε το Κύριε Σου Χριστέ λεσόμε, ο Χριστός ακούει μας?
Μάλιστα, Νικόλα μου. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σου, Νικολάκη μου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Νικολάκη μου, όταν δεν πάμε στην εκκλησία, τώρα που δεν πάμε στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει εκείνον τον χρόνο που αφιερώναμε στην εκκλησία που πηγαίναμε, πάλι να τον εφερώνουμε στην προσευχή μας. Και έτσι εκείνη την ώρα που θα είμαστε στην εκκλησία, να προσευχόμαστε, Νικόλα μου, να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, αφού υπάρχουν τα μέσα επικοινωνίας σήμερα που έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να προσευχόμαστε και να είμαστε αφιερωμένοι στο Χριστό μας και να μην κάνουμε εκείνη την ώρα άλλες δουλειές, αλλά να αφιερώσουμε την ώρα για προσευχή και μελέτη πνευματική. Να είναι η πνευματική τροφοδοσία της ψυχής μας, τουλάχιστον με αυτόν τον απλό και πενιχρόν τρόπο να αναπληρώσουμε τη μεγάλη θέση που παίρναμε από τη Θεία Λειτουργία, που δεν αναπληρώνεται βέβαια, αλλά ας είναι και αυτό κάτι που μπορεί να γίνει μια οικονομία σε αυτήν την περίσταση που βιώνουμε τώρα. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι, Νικόλαε μου, ότι όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ο Χριστός μας, ο Πανάγαθος, ο Πατέρας μας και φίλος μας και αδελφός μας πάντοτε μας ακούει. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι και όταν μας λέει κάποιος κάτι, τον ακούμε πάντοτε, είτε θέλοντας, είτε από ευγένεια, είτε από μια ευαισθησία, πόσο μάλλον ο καλός Θεός που είναι Πατέρας μας και μας αγαπά υπερβαλλόντος, θα μας ακούσει και θα μας δώσει τη χάρη Του και την παρουσία Του στις καρδιές μας. Να είσαι βέβαιος ότι ο Χριστός μας ακούει και εσύ που είσαι καθαρό και μικρό παιδάκι να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι. Καλημέρα σας, Πανιερότατε.
Καλημέρα, κόρη μου.
Όπως είπετε με την Ανάσταση σχετικά, όταν ο γιος μου χειροτονήθηκε ιερέας που ήταν διάκος, η πρώτη λειτουργία ήταν να πάει στη σανίδα να κάνει την Ανάσταση. Λέει στον παπά του, παπά, μικρό χωρκό, αφίους είναι να λουτουρκώ μόνος μου, όχι μου να φροντίσω, εγώ άφησε το πάνω μου, λέει του ο άντρας μου, να βρούμε τους συγγενείς, τα αδέρφια σου να πάμε, πήγαμε 25 άτομα με λίγα λόγια. Όταν έφυγε έξω να πει το Ευαγγέλιο, Πανιερότατε, δεν έμεινε να ακούσαν τον Χριστό σαν έστι, δεν έμεινε, έμεινε ο ψάρτης και πιο γριές που ήταν να μεταλάβουν. Αν δεν πιέναμε εμείς, πράγματι ήταν να λουτουρκά μόνος του. Στο τέλος λέει μου ο ψάρτης, ήξερα το γιατί πήγαμε μια εκδρομή μαζί, κυρία Κατερίνα, κοφιάστησε στο σπίτι μου να κάνουμε την Ανάσταση. Όχι, λέω, να σου πω το παράπονο μου. Έτσι, 35 άτομα είσαστε, λέω, το στο χωριό. Και φύγετε όλοι και έμεινες εσύ και πιο γριές που να κοινωνήσουν. Αν δεν ερχόμαστε εμείς, σε παρακαλώ να με μάθει ο Δεσπότη και να μην ήσκουμε ένα λουτούρκητη. Τερκάζει σας, λέω του. Είναι σωστά πάντα να ρωτάτε.
Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι μεγάλος ο πόνος που βιώναμε όλοι μας ιερείς. Το Μέγα Σάββατο βράδυ, εντάξει. Εκεί είναι μικρό χωριό και πόσοι θα έμεναν, αλλά και σε εμάς τις πόλεις που μένουν λίγοι περισσότεροι, αναλογικά και συγκριτικά, τίποτα δεν ήταν μπροστά στο πλήθος του λαού που βρισκόταν στο Χριστός Ανέστη. Και έτσι να μην παραπονιόμαστε για τον Θεό, διότι πριν μας βάλει ο Θεός τον κανόνα αυτό, τα κάμναμε μόνοι μας και μόνοι μας δυστυχώς γυρίζαμε τα νότα μας και φεύγαμε μακράν της Θείας Ευχαριστίας τη νύχτα της Αναστάσεως. Γι' αυτό ας μετανοήσουμε για το λάθος μας και ας εκτιμήσουμε αυτό που είχαμε και το οποίο χάνουμε τώρα. Ο Θεός, αδελφοί μου, να μας σκεπάσει όλους μας. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός το βράδυ στις 9 η ώρα στην εκπομπή μας αυτή. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.